Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Россия президенты Владимир Путин федераль хөкүмәткә һәм төбәк хакимиятләренә яңа коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча йөкләмәләр бирде. Әлеге яңалыкларны Владимир Путин федераль округлардагы тулы вәкаләтле вәкилләре белән видеоконференция режимында уздырган киңәшмәдә әйтте. Утырышта коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору чаралары һәм төбәкләрдә социаль-икътисади хәлнең тотрыклылыгын тәэмин итү буенча күрелә торган чаралар тикшерелде. Хәзерге вакытта җирле, төбәк һәм федераль структураларның нәтиҗәле хезмәттәшлек итүе, эзлекле һәм киләчәкне уйлап эшләнүе принципиаль әһәмияткә ия. Кирәгеннән артык тыныч булырга кирәкми, ләкин бу вазгыятьтә тыныч, ышанычлы адымнар белән халыкның ышанычын арттыра торган итеп эш алып бару зарур. Шул исәптән кешеләргә даими һәм объектив мәгълүмат биреп тору кирәк. Бу, төрле провокация имеш-мимешләргә иң яхшы җавап. Барлык дәрәҗәдәге хакимият вәкилләренә дә мөрәҗәгать итәм. Безнең гамәлләр нигезле һәм профессиональ булырга тиеш. Нәкъ менә шундый алымнар безгә коронавирус инфекциясенең кискен таралуын тоткарларга мөмкинлек бирә дип ассызыклады Владимир Путин. Ил җитәкчесе гражданнарны үз-үзеңне изоляцияләү режимын үтәргә һәм өлкәннәр турында аерым кайгыртучанлык күрсәтергә чакырды. Казанда исә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашында коронавирус инфекциясе таралуга каршы көрәш буенча оператив штаб утырышы узды. Рөстәм Миңниханов Татарстанда коронавирус инфекциясе таралуын кисәтү максатыннан үз-үзеңне изоляцияләү режимын кертте. Журналистлар сорауларына җавап биреп, штаб җитәкчесе Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева шул хакта хәбәр итте. 2020 елның 30 мартыннан Татарстан Республикасында 65 яшьтән өлкәнрәк барлык гражданнар өчен үз-үзеңне изоляцияләү режимы кертелә. Кешенең гомере һәм сәламәтлегенә турыдан-туры куркыныч янаган очракта гына изоляция урынын калдырып китәргә мөмкин. Моннан тыш, әлеге режим Татарстан Республикасындагы барлык гражданнарга да кагыла, диде ул. Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә үзлексез цикл учреждениеләре һәм предприятиеләре, сәламәтлек саклау учреждениеләре, азык-төлек продуктлары сату оешмалары, даруханәләр һәм башка шундый тармак хезмәткәрләре үз-үзләрен изоляцияләү урыннарыннан китәргә мөмкин. Калганнар өчен аерым тәртип биреләчәк. Лейла Фазлыева әлеге режим Россия территориясендә санитар-эпидемиологик хәл тотыркланганчы гамәлдә булачак, дип өстәде. Бүген Казан мэры Илсур Метшин шәһәрнең барлык транспорт паркында коронавируска каршы профилактика чараларын үтәргә һәм дезинфекцияне дәвам итәргә йөкләде. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр иткәнчә, узган атнада җирүсте шәһәр җәмәгать транспортында пассажирлар агымы 30%-ка, ә ял көннәрендә 50%-тан артыкка кимеде. Без элеккечә бөтен транспорт паркын дезинфекцияләргә тиеш. Метроны да, трамвайларны да, троллейбусларны да, автобусларны да. Барлык машина йөртүчеләр һәм кондукторларның битлек, перчаткалар куллануын һәм саклану чараларын үтәүләрен үтенәм, диде шәһәр җитәкчесе. Илдар Шакиров ассызыклаганча, шәһәрнең барлык транспорт предприятиеләрендә инфекция таратуны булдырмау буенча профилактик чаралар дәвам итә. Транспорт чаралары, метро поездлары һәм метрополитен станцияләре салоннары дезинфекция чаралары белән эшкәртелә. Ташучылар хезмәткәрләрнең сәламәтлеген контрольдә тота. Кондуктор составына һәм метрополитен станцияләре хезмәткәрләренә медицина битлекләре һәм перчаткалар, куллар өчен дезинфекция чаралары бирелде. Кирәкле запаслар пассажир ташучылар тарафыннан әзерләнгән, дип ассызыклады Илдар Шакиров. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләренә караганда, узган ял көннәрендә республиканың барлык районнары язгы кыр эшләренә чыкты. Булар көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыру эшләре. Ә Биектау, Шүпрәле һәм Яшелүзән районнары күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тырмалауга да керештеләр. Бүгенгә республика буенча көзге культуралар 210 мең гектар мәйданда тукландырылган. Күп еллык үләннәр 86 мең гектарда. Көзге культураларны тукландыруны Зәй, Сарман һәм Тәтеш районнары төгәлләде инде. Яшел Үзән, Тукай һәм Минзәлә районнары төгәлләү алдында. Аграрийларның һәм фермерларның эше бер көнгә дә туктатылып тұрмай. Олар барысы да қазір республика қырларында, фермаларында һәм ішкерту предприятиелерінде шлилер, һәм иғлан етілген ел күннәріне де қорамастан, өз ішлерін дәуам етешекләр деп аңлатты. Вәзгиетіне Татарстан премьер-министрі орынбасары, ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Мараджеп Бәріф. Министр белгіләп өткенше, барлыққа келген ауыр хәлде де ауыл хужалығы жетіштірушілері елебізнің азық-түлік именлігін тәмин итәләр һәм һәркімнің өстәлендә сыйфатлы ризықлар булсын өчен тырышалар. Бу әлбәттә ихтирамга лаек. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүгеннән 30 марттан 5 апрельгә кадәр Казанда муниципаль парковкалар түләүсез эшләячәк. Исегезгә төшерәбез. Казан мэры Илсур Метшин эшкуарлар белән очрашуда муниципаль парковкалар өчен түләүне якындагы ярты елга шимбә һәм эш көннәрендә сәгать кичке 6-дан соң гамәлдән чыгару турында белдерде. Мондый режим 6 апрельдән башлана. Татарстанда территориаль солым органнары халыкны алдан теркәлгән онлайн язмалар буенча гына кабул итә. Балалар белән килгән гариза бирүчеләр шулай ук 65 яшьтән өлкәнрәк гражданнарга вакытлыча хезмәт күрсәтелмәячәк. Онлайн язмалар сервисыннан Россия Федераль Солым хезмәтенең рәсми сайтында файдаланып була. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 31 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле яумсыз, көндез урыны белән аз гына яңгыр, көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле 0-дән 5 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 10-дан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә.